ม่ใช่แค่เรื่องของแนวพุทธเท่านั้นนะครับแม้ทั้งศาสนาอื่นถ้าศาสนิกชนในศาสนานั้นๆเป็นผู้ที่จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสก็ย่อมได้รับประโยชน์จากความดีที่สร้างขึ้นครับนี่คือหลักการนะครับแต่ถ้าไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรนี่เพราะเราได้มีโอกาสได้พัฒนาจิตใจของเราให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างแท้จริงของพุทธศาสนาก็ได้ของศาสนาอื่นก็ได้ดังนั้นทุกศาสนาก็มีสิทธิ์ที่จะมาเรียนรู้เรื่องของอริยสัจ 4แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ของตนเองนะครับหรือของในศาสนานั้นๆก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่ประการใดแต่ทรงยินดีด้วยที่ศาสนาอื่นนำเอาเรื่องนี้ไปใช้เป็นประโยชน์องค์ท่านทรงตรัสว่าไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตามถ้าได้เรียนรู้เรื่องของอริยสัจ 4แล้วนำเอาความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัติตนก็จะได้ชื่อว่าเป็นนักบวชที่ดีในหมู่นักบวชเป็นพราหมณ์ที่ดีในหมู่พราหมณ์นั่นเองครับดังนั้นขอให้ท่านสบายใจนะครับท่านผู้ฟังครับเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนิพพานเพื่อการคุยโอ้อวดแต่เราเรียนรู้เรื่องของนิพพานนั้นเพื่อไว้ประเมินผลถ้าท่านอยู่ในสังคมที่มีคนอื่นอยู่และไม่ได้เรียนรู้เรื่องที่เราพูดคุยเช่นนี้มาก่อนท่านก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่านิพพานมาใช้คำว่าเราจะทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันนี่เองทั้งนี้ก็เพื่อการป้องกันการขัดแย้งกันทางความคิดเพราะเวลาผมเองไปบรรยายในที่ต่างๆพอพูดเรื่องของภาวะความดับทุกข์หรือนิโรธหรือนิพพานในชีวิตประจำวันณปัจจุบันชาติและปัจจุบันขณะของชาติปัจจุบันก็มักจะมีคนขัดแย้งเสมอๆเพราะว่าความเชื่อนั้นทำให้ไม่ยอมรับในเรื่องของข้อเท็จจริงของความดับทุกข์ณปัจจุบันขณะนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหน้าที่ของเราคือพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่เราเข้าใจให้คนอื่นได้หัดนำไปคิดไปพิจารณาโดยไม่ต้องเชื่อแล้วถ้าคิดว่าเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเป็นไปได้และก่อให้เกิดประโยชน์ก็นำเอาไปใช้เท่านั้นเอง
ในเรื่องของการศึกษาธรรมะนั้น
เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องมีวิจารณญาณในการฟังในการคิดในการพิจารณาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและผู้อยู่รอบด้านรวมทั้งต่อครอบครัวองค์กรสังคมประเทศชาติสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วยนะครับ
ท่านผู้ฟังครับถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะมาฝึกสมาธิกันอีกการฝึกสมาธิที่นำเสนอนี่เป็นเพียงรูปแบบที่แท้จริงแล้วท่านต้องฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัยที่ดีสำหรับการฝึกครั้งนี้จะเป็นการฝึกช่วงสั้นๆคือใช้เวลาประมาณหายใจเข้าออก2รอบหรือ2ครั้งทางนี้ก็เพื่อฝึกให้ท่านสามารถหยุดความคิดได้ในเวลาอันสั้นหรือรวดเร็วนั่นเองครับเผื่อว่าในอนาคตเมื่อท่านต้องการจะหยุดความคิดเมื่อไรท่านก็ทำได้ในวินาทีนั้นเลยหรือในช่วงนี้ท่านมีความทุกข์แล้วก็รู้ตัวเองว่าท่านมีความทุกข์จากความคิดเมื่อไรที่ท่านหยุดความคิดได้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็จะหมดไปทันทีหรือในเวลาใดที่ท่านรู้ตัวว่าท่านกำลังคิดอกุศลอยู่แล้วท่านตั้งใจหยุดความคิดท่านก็จะสามารถหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วในวินาทีที่ท่านหยุดความคิดได้จิตใจที่เคยสกปรกอยู่ก็จะกลับมาบริสุทธิ์ทันทีความทุกข์ที่มีอยู่ก็จะหมดไปในขณะเดียวกันหรือในยามใดที่ท่านต้องการพักสมองพักร่างกายหรือพักจิตใจท่านก็สามารถหยุดความคิดได้ในทุกวินาทีที่ท่านต้องการแน่นอนครับในขณะที่ท่านกำลังหยุดความคิดอยู่นั้นก็เป็นการฝึกสติอย่างเข้มข้นไปในตัวเลยในการฝึกเจริญสมาธิในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเราควรหายใจให้แรงกว่าปกติสักนิดนึงเพื่อให้เราสามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกได้ชัดเจนขึ้นเริ่มต้นในการหายใจเข้า แล้วก็รับรู้ความสึกของลมหายใจตลอดสายที่ลมหายใจผ่านเข้าที่บริเวณรูจมูกและรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านออกตลอดสายที่บริเวณรูจมูกให้ท่านฝึกอย่างนี้2รอบลมหายใจหรือหายใจเข้าออก2ครั้งนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านมีความจริงใจจริงจังในการฝึกนะครับเพื่อให้ได้กำลังใจแล้วก็เป็นรูปแบบในการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆเลยนะครับลงมือได้แล้วครับเราออกจากสมาธิก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่หลายท่านคงจะสามารถหยุดความคิดได้ตามสมควรนะครับถึงแม้จะใช้เวลาเพียงแค่สองลมหายใจครับการทำชนิดได้ก็เพราะว่าท่านมีความสามารถในการที่จะหยุดความคิดได้ตามสมควรแล้วและถ้าท่านฝึกเป็นประจำท่านก็จะสามารถหยุดความคิดได้อย่างคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับในชีวิตประจำวันท่านอาจจะฝึกสมาธิเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้ท่านได้พักสมองในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถจากนั้นก็กลับมามีสติในการทำกิจต่อไปนะครับท่านจะสังเกตว่าเมื่อท่านฝึกไปนานๆเข้าความสามารถในการหยุดความคิดก็จะดีขึ้นท่านจะสามารถหยุดความคิดที่เป็นอกุศลได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ท่านห่างไกลจากความชั่วและความทุกข์ที่มาจากความชั่วได้มากขึ้นหรือห่างจากอกุศลกรรมทางกายวาจาใจได้ดีขึ้นนั่นเองครับแน่นอนครับผลที่ตอบสนองก็คือทำให้ท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นตามสัดส่วนด้วยครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็มาฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันกันนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการใส่คำสั่งเข้าไปในความจำของท่านขอความกรุณาท่านคิดตามแล้วก็เติมข้อความให้เต็มนะครับต่อจากนี้ไปเป็นการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการพยายามมีอะไรครับมีสติอยู่ที่ฐานหลักของอะไรครับฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นอะไรครับรู้เห็นความคิดและควบคุมอะไรครับควบคุมความคิดให้เป็นไปตามโออะไรครับโอวาทปาติโมกเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องถ้าจะพูดกันอย่างย่อๆก็คือต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลได้ไหมครับท่านผู้ฟังคงจะตอบได้ทันทีว่าได้ครับการจะคิดแต่กุศลได้นั้นต้องสำรวมความคิดใช่หรือไม่ครับท่านก็คงตอบว่าใช่อย่างนั้นเราก็ต้องมีฐานหลักของสติแล้วก็คอยดูแลความคิดของเราเพื่อให้คิดแต่กุศลใช่หรือไม่ครับท่านคงตอบว่าใช่นะครับรวมความแล้วต่อจากนี้ไปเราสามารถย่นย่อลงมานะครับว่าในการเจริญสตินั้นเราใช้คำสั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลหรือคิดดีพูดดีหรือคิดดีทำดีได้ไหมครับหรือคิดดีพูดดีทำดีได้ไหมครับหรือคิดดีพูดดีทำดีและรู้รักสามัคคีได้ไหมครับท่านคงตอบว่าได้นะครับรวมความแล้วจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่เมื่อท่านเข้าใจแล้วก็สามารถออกคำสั่งกับตนเองท่านฟังครับเมื่อใดที่ท่านคิดอกุศลใครรู้ครับท่านคงตอบว่าก็เราเองน่ะเป็นผู้รู้เมื่อรู้แล้วใครหยุดล่ะครับความคิดนั้นท่านก็คงตอบได้ทันทีว่าก็เราเองนั่นแหละหยุดดังนั้นต่อจากนี้ไปเราต้องพึ่งใครครับเราต้องพึ่งตนเองนะครับด้วยการพยายามมีสติดูแลความคิดของเราให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตดีไหมครับท่านคงตอบว่าดีนะครับถ้าท่านตอบได้ดังนี้ก็แสดงว่าท่านมีข้อมูลพร้อมแล้วที่จะบินเดี่ยวได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องรอวันเวลาสถานที่ไม่ต้องรอครูบาอาจารย์ที่ไหนเพราะหลักการนั้นอยู่ที่ต้องพึ่งใครครับพึ่งสติปัญญาของตนเองแน่นอนนะครับท่านคงต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมนะครับ พิ่มเติมไปเรื่อยๆช่วยชีวิตตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราอย่าหยุดการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนะครับในทำนองเดียวกันท่านก็อย่าลืมศึกษาหาความรู้ทางโลกด้วยนะครับเพื่อดูแลชีวิตทรัพย์สินของท่านให้อยู่กับท่านได้นานเท่าที่ควรจะอยู่เพื่อความมั่นคงของชีวิตนี่คือข้อที่หนึ่งการเจริญสติท่านฟังครับการเจริญสติในชีวิตประจำวันนั้นมีเพียง2ข้อนะครับข้อที่1เราพูดไปแล้วนะครับข้อที่2 อย่าลืมนะครับในชีวิตประจำวันทุกท่านควรพยายามให้เวลากับตนเองในการศึกษาทบทวนฝึกแก้ปัญหาทางธรรมเพื่อให้เกิดความรู้เราจะได้เอาความรู้นี่แหละมาดูแลความคิดของเราให้เกิดความสามารถถ้าเราทำเช่นนี้เป็นประจำความรู้และความสามารถก็จะเพิ่มเราก็มีโอกาสพ้นจากอกุศลทั้งปวงคือพ้นจากอกุศลทางกายวาจาใจและลึกที่สุดคือพ้นจากอกุศลที่ความคิดนั่นเองครับสำหรับข้อที่3ก็คือการใช้สติปัญญาทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปนะครับถ้าท่านไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือมีสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมไม่เพียงพอท่านก็ควรปรึกษาผู้ที่รู้มากกว่าท่านนะครับอย่าปรึกษาผู้ที่รู้น้อยกว่าท่านเพราะอาจจะพาท่านหลงทางได้ท่านควรพยายามค้นหาผู้ที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมที่มากกว่าท่านแล้วท่านก็ปรึกษาอย่างน้อยสุดก็กับผู้ที่มีความรู้ทางโลกทางธรรมใกล้เคียงกับท่านก็ยังดีเพราะการรวบรวมความรู้จากหลายแหล่งก็ทำให้เราสามารถตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นหลักของการเจริญสติก็มีหลักที่สำคัญเพียงเท่านี้เองละครับที่ผมย่อมาจากสติปัฏฐาน4นั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็ศึกษาเพิ่มเติมก็น่าจะมีข้อมูลอยู่ในซีดีแผ่นนี้แล้วแต่ต้องเปิดอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ผมจะใส่ข้อมูลไว้ให้นะครับท่านฟังครับขณะนี้ท่านกำลังเจริญสติเพื่อดูแลความคิดของท่านให้คิดแต่กุศลแล้วก็พยายามมีสติในการศึกษาทบทวนฝึกแก้ปัญหาทางธรรมเพื่อให้เกิดความรู้เราจะได้เอาความรู้นี่แหละมาดูแลความคิดของเราซึ่งเท่ากับดูแลชีวิตของเราเลยนะครับเราจะทำอย่างนี้ไปชั่วชีวิตนะครับในชีวิตประจำวันท่านควรอย่างยิ่งที่จะใส่คำสั่งหรือสั่งตนเองหรือสอนตนเองหรือเตือนตนเองอยู่เสมอๆเพื่อที่จะทำให้คำสั่งนี้ฝังแน่นอยู่ในความจำคำสั่งชนิดนี้ถ้าใช้ดีนะครับเราต้องฝังลึกตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเลยนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ใดมีลูกมีหลานพอที่จะให้ใส่คำสั่งนี้ลงไปในสมองตั้งแต่ยังเด็กก็จะทำให้ความจำชนิดนี้ฝังแน่นลึกเข้าไปในหน่วยความจำซึ่งจะเป็นผลให้กลายเป็นพฤติกรรมหรือเป็นนิสัยของผู้ที่มีข้อมูลที่ดีๆอยู่แต่แน่นอนครับข้อมูลทุกอย่างเสื่อมได้จำเป็นจะต้องมีการทบทวนคำสั่งหรือหมั่นสอนตนเองเตือนตัวเองอยู่เสมอๆแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียดนะครับแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจนกลายเป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นจากการลบเลือนไปของข้อมูลในความจำนั่นเองดังนั้นดีที่สุดนะครับคือเดินทางสายกลางแต่ในช่วงเวลาใดที่ท่านต้องเผชิญปัญหากับเรื่องของอกุศลต่างๆที่รุนแรงตอนนั้นแหละครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องใส่คำสั่งบ่อยๆสอนตนเองบ่อยๆหรือเตือนตนเองบ่อยๆนะครับมิฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกครอบงำจากเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจด้วยครับอย่าลืมนะครับขณะนี้ท่านกำลังปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของภาวะนิพพานชั่วคราวกันนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเรียกสมาธิที่ตั้งมั่นว่าเป็นนิพพานชั่วคราวภาษาบาลีใช้คำว่าตทังคะนิพพานซึ่งเป็นนิพพานที่เห็นทันตาภาษาบาลีใช้คำว่าทิฏฐธรรมนิพพานและเป็นนิพพานที่ผู้บรรลุธรรมจะเห็นได้เองภาษาบาลีใช้คำว่าสันทิฏฐิกนิพพาน นำมาขยายความกันนะครับท่านฟังครับในขณะที่ท่านเจริญสมาธิและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวคือไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยจิตใจก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาผลที่เกิดขึ้นคือเข้าถึงภาวะนิพพานคือไม่คิดอกุศลจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสเรียกว่านิพพานชั่วคราวเพราะการทำสมาธินั้นเราจะทำ24ชั่วโมงคงไม่ได้นะเราต้องตายแน่ๆเลยดังนั้นการทำสมาธิเป็นไปเพื่อการพักชั่วคราวจึงทำให้เกิดนิพพานชั่วคราวนั่นเองนิพพานชั่วคราวในขณะที่เราเจริญสมาธิเป็นนิพพานที่เห็นทันตาเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานคือไม่ต้องรอชาติหน้าเป็นนิพพานที่เห็นได้ทันตาทุกคนเลยและเป็นนิพพานที่ผู้บรรลุธรรมจะเห็นได้เองที่เรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานเนื่องจากเรื่องของนิพพานนั้นเป็นเรื่องของการไม่คิดอกุศลถ้าเป็นนิพพานชั่วคราวก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวการเจริญสมาธิทำให้เข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวนั่นเองแล้วก็ทุกคนเมื่อปฏิบัติแล้วจะสัมผัสได้ด้วยตนเองเพราะเป็นปัจจุบันธรรมคือเห็นได้ทันตาณปัจจุบันขณะในชาตินี้ซึ่งหมายถึงในขณะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองและผู้ที่บรรลุธรรมจะเห็นได้เองเราเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานก็เพราะว่าผู้อื่นมาเห็นแทนไม่ได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ความคิดดังนั้นเราจึงเห็นได้ด้วยตนเองแล้วก็รู้ได้ด้วยตนเองผู้อื่นจะมารู้แทนไม่ได้การจะรู้ได้นั้นต้องมีความรู้ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเสียก่อนนะครับถ้าไม่รู้จากเนื้อหาของอริยสัจ4ก็แน่นอนนะครับย่อมไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องอริยสัจ4ถึงแม้ท่านจะมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเราก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมตามแนวพุทธเพราะการบรรลุธรรมในวิชาพุทธศาสตร์นั้นผู้บรรลุธรรมต้องมีพื้นฐานของความรู้ในเรื่องอะไรครับในเรื่องอริยสัจ4แล้วกำลังปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อยู่หรือกำลังเจริญกรรมฐานอยู่นั่นนะครับจึงถือว่าเป็นผู้บรรลุธรรมในวิชาพุทธศาสตร์เป็นนั้นว่าท่านคงพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่านิพพานชั่วคราวนั้นเกิดขึ้นได้ในขณะเจริญสมาธิครับผมเองก็ขอแสดงความยินดีกับหลายท่านที่สามารถเข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวได้ตามหลักการที่ได้กล่าวไปแล้วซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้จริงๆประเด็นสำคัญคือต้องมีพื้นฐานของความรู้ในเรื่องอะไรครับอริยสัจ4แล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องตามสมควรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงภาวะบรรลุธรรมหรือเข้าถึงภาวะความดับทุกข์ที่เรียกว่านิพพานนั่นเองครับครับท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของนิพพานชั่วคราวเพิ่มเติมครับมีหลักธรรมที่จารึกไว้ว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานแม้เพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเป็นนิพพานที่เห็นทันตาโดยปริยายครับเรามาขยายความกันนะครับภิกษุสงัดจากกามก็คือสงัดจากกามราคะในที่นี้นะครับคือความโลภที่จะเสพกามคุณทั้งหลายแล้วก็สงัดจากอกุศลธรรมคือไม่คิดไม่พูดไม่ทำอกุศลหรือถ้าจับประเด็นจริงคือไม่คิดอกุศลเมื่อเข้าถึงปฐมฌานฌานที่หนึ่งหรือฌานเบื้องต้นของการทำสมาธิแม้เพียงเท่านี้เน้นคำว่าแม้เพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเป็นนิพพานที่เห็นทันตาโดยปริยายเห็นไหมครับท่านฟังครับแม้เพียงเท่านี้แค่ปฐมฌานก็ถือว่าเข้าถึงนิพพานแล้วดังนั้นขอให้ท่านสบายใจนะครับ ในขณะที่ทำสมาธิแล้วท่านไม่คิดอกุศลใดๆก็ถือว่าท่านสามารถเข้าถึงนิพพานแล้วโดยไม่ต้องรอชาติหน้าเราสามารถเข้าถึงนิพพานชาตินี้ตามแนวที่เราได้เรียนรู้จากหลักธรรมคำสอนที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นนี้เองนะครับดังนั้นนิพพานในพุทธศาสนานั้นก็คือนิโรธหรือความดับทุกข์นะครับไม่เหมือนกับความหมายของนิพพานในศาสตร์อื่นๆนะครับหรือในศาสนาอื่นๆครับเรามาศึกษาเรื่องนิพพานชั่วคราวต่อนะครับว่าผู้มีสติที่มองเห็นขันธ์5หรือรู้เห็นขันธ์5ว่าเป็นไตรลักษณ์ย่อมหมดความสะดุ้งกลัวอยู่เป็นสุขเรียกว่านิพพานชั่วคราวซึ่งแน่นอนนะครับคงเป็นนิพพานที่เห็นได้ทันตาและเป็นนิพพานที่ผู้บรรลุธรรมจะเห็นได้เองซึ่งเกิดจากการเจริญสตินั่นเองครับขยายความนะครับว่าผู้ที่มีสติก็คือผู้ที่กำลังเจริญสติอยู่แล้วก็รู้เห็นว่าขันธ์5เป็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาหรือมีความรู้ว่าขันธ์5เป็นไตรลักษณ์ย่อมหมดความสะดุ้งกลัวคำว่าย่อมหมดความสะดุ้งกลัวคืออะไรสะดุ้งกลัวคือกลัวที่รุนแรงนะครับคนเราเรื่องความกลัวต้องมีทุกคนแต่ถ้าคิดอกุศลขึ้นมาเมื่อไรหรือคิดต่อเติมมากขึ้นมาเมื่อไรจนกลายเป็นความโลภ ก็จะกลายเป็นความกลัวที่รุนแรงจนถึงขั้นสะดุ้งกลัวนะครับท่านคงจำได้นะครับความกลัวเกิดจากความโลภคือความอยากหรือไม่อยากถ้าถึงขั้นสะดุ้งกลัวก็คือมีความอยากหรือไม่อยากมากนะครับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกิดความกลัวว่าจะไม่เป็นไปตามที่ตนปรารถนาผู้มีสติรู้เห็นว่าขันธ์5เป็นไตรลักษณ์ย่อมหมดความสะดุ้งกลัวจึงอยู่เป็นสุขเรียกว่านิพพานชั่วคราวดังนั้นในขณะที่ท่านจะเริญสติอยู่แล้วไม่คิดอกุศลใดๆจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะเข้าถึงความสุขสงบได้หรือเข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวนั่นเองครับขณะที่เราเจริญสมาธิอย่างถูกต้องเราก็สามารถเข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวและถ้าเราเจริญสติอย่างถูกต้องเราก็สามารถเข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวในชีวิตประจำวันเราก็มีการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปนั่นคือการทำให้เกิดภาวะนิพพานชั่วคราวขึ้นถ้าทำได้เช่นนี้เป็นประจำภาวะนิพพานก็จะต่อเนื่องดังนั้นการเจริญสติและการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันหรือที่เรียกว่าเจริญกรรมฐานนั้นย่อมทำให้เกิดความต่อเนื่องของความดับทุกข์หรือนิพพานนั่นเองครับดังนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้โปรดพิจารณานะครับว่าเราควรเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันดีหรือไม่ดีครับถ้าดีก็นำไปสู่ภาคปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยชาวพุทธแท้ก็ควรที่จะเข้าถึงภาวะนิพพานในชีวิตประจำวันนะครับขอให้กำลังใจกับท่านผู้ฟังว่าเราได้ฝึกเจริญสติและสมาธิสลับกันมาตั้งแต่ต้นดังนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงภาวะนิพพานอย่างต่อเนื่องมากขึ้นตามสมควรทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถรวมทั้งเหตุปัจจัยต่างๆรอบด้านซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะครับว่านิพพานเป็นชนิดเองและเราเองก็สามารถเข้าถึงได้ตามสมควรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาซ้อมคิดกันนะครับว่าเราควรเข้าถึงภาวะนิพพานในชาตินี้หรือชาติหน้าครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าชาตินี้แหละไม่รอแล้วชาติหน้าขอถามต่อไปว่าถ้าชาตินี้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสชาติหน้าเราควรจะเกิดในภพชาติที่ดีหรือไม่ครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าแน่นอนชาติหน้าเราควรจะต้องไปเกิดในภพชาติที่ดีแน่ๆขอถามต่อไปว่าแล้วถ้าชาติหน้าไม่มีต้องทุกข์ไหมครับท่านผู้ฟังครับท่านคงจะตอบว่าโอ๊ยจะไปทุกข์ทำไมเพราะเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เรากำลังพ้นทุกข์อยู่แล้วที่ถามเช่นนี้ก็เพื่อตอกย้ำอีกครั้งว่ากิจของชาวพุทธแท้นั้นจะต้องพยายามดูแลจิตใจของตนเองให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พ้นจากความชั่วและความทุกข์จากความชั่วทั้งหลายแหล่ในปัจจุบันขณะของชาติปัจจุบันนี้เองครับดังนั้นต่อจากนี้ไปท ท่านก็ควรที่จะไม่ตั้งอยู่ในความประมาท
ด้วยการศึกษาวิชาการทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อร่างกายทรัพย์สินและจิตใจของท่านไปพร้อมๆกัน
ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมไว้สำหรับอนาคตเผื่อไว้ว่าถ้าชาติหน้ามีเราก็จะได้พบชาติที่ดีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องความไม่ประมาทเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกเรียกสติกลับคืนมาโดยการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะเรียกสติกลับคืนมาโดยการมีสติอยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าออกเพียงครั้งเดียวเริ่มต้นในการหายใจเข้าลึกๆในวินาทีที่หายใจเข้าก็พยายามมีสติรับรู้ความรู้สึกที่บริเวณรูจมูกว่ามีลมหายใจผ่านเข้าแล้วก็รับรู้โดยตลอดในขณะที่หายใจออกก็มีสติรับรู้ลมหายใจที่ผ่านออกโดยตลอดการหายใจให้ลึกสักหน่อยนึงจะทำให้การรับรู้ความรู้สึกได้ดีแล้วก็เป็นการเรียกสติกลับคืนมาขณะเดียวกันก็เป็นการที่จะเอาอากาศดีๆเข้าไปในปอดเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็เอาของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วออกทางลมหายใจเอามาปล่อยทิ้งภายนอกครับต่อจากนี้ไปให้ท่านฝึกเรียกสติกลับคืนมาโดยการหายใจเข้าออกเพียงครั้งเดียวตนเองท่านจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละท่านนะครับหรือแล้วแต่ความเหมาะสมเอาละครับลงมือได้แล้วครับครับท่านผู้ฟังครับแม้เพียงหายใจเพียงครั้งเดียวสติก็กลับคืนมาแล้วความคิดก็หยุดชั่วคราวคล้ายๆกับการเจริญสมาธิเหมือนกันนะครับแต่ว่าการทำเช่นนี้เราทำในขณะที่เราเจริญสติเรายังรับรู้เหตุการณ์ต่างๆรอบด้านเพื่อระวังตนเองให้มีความปลอดภัยนั่นเองการเรียกสติคืนมานี่เองเราสามารถหยุดยั้งความคิดที่เรากำลังคิดอยู่ณขณะนั้นได้เพราะเราต้องทิ้งจากเรื่องของความคิดทั้งปวงมาอยู่กับลมหายใจดังนั้นจึงทำให้ท่านสามารถเอาชนะความคิดที่เป็นอกุศลได้โดยง่ายถ้าจะพูดอีกมุมหนึ่งก็คือการตั้งสตินั่นเองท่านฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าท่านผู้ใหญ่สอนให้ลูกหลานนับ1ถึง10ในช่วงเวลาที่มีความขัดเคืองใจหรือมีความโกรธเกิดขึ้นการนับ1ถึง10ก็คือการเจริญสติอยู่กับกิจทางโลกนั่นเองซึ่งก็ใช้ได้เพราะทำให้ท่านหยุดยั้งความคิดที่กำลังคิดด้วยความโลภหรือความโกรธให้กลับมามีสติอยู่กับกิจง่ายๆคือนับตัวเลขนั่นเองดังนั้นท่านสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2วิธีแต่วิธีที่ผมนำเสนอนั้นเป็นวิธีที่ง่ายนะครับเป็นการเรียกสติกลับคืนมาตามรูปแบบของการเจริญอานาปานสตินั่นเองแต่ก็ไม่ได้บังคับให้ท่านต้องทำอย่างนี้นะครับเป็นเพียงให้แนวความคิดว่าท่านสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆได้ตามความเหมาะสมในเรื่องของการเจริญสมาธิก็เช่นเดียวกันครับการนำเสนอตามรูปแบบนั้นเป็นการนำเสนอตามรูปแบบที่เรียกว่าอานาปานสติสมาธิครั้นท่านทำความเข้าใจได้แล้วท่านจะไปฝึกเจริญสมาธิตามรูปแบบไหนก็ได้เราไม่ได้บังคับว่าท่านต้องทำตามรูปแบบนี้แต่ถ้าท่านทำตามรูปแบบนี้ก็จะมีข้อดีคือท่านสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้โดยง่ายเพราะในพระไตรปิฎกการเจริญสมาธินั้นจะเน้นอยู่เรื่องเดียวครับคืออานาปานสติสมาธินั่นเองส่วนท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนแนวทางในการเจริญสมาธิมาเป็นอานาปานสติสมาธิก็ทำได้นะครับ บางคนก็อาจจะทำได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่บางคนอาจจะใช้เวลานานพอสมควรเพราะข้อมูลวิธีการเดิมนั้นได้ฝังแน่นอยู่ในสมองตามสมควรยิ่งฝึกวิธีการ
ถึงมานาน
ก็จะยากนิดนึงครับในการที่จะปรับเปลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามท่านจะใช้วิธีการไหนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องพิจารณาตัดสินใจเองนะครับ